Am citit din prima epistolă a lui Petru, primele 5 versete, și e un text, un pasaj deosebit de încărcat în învățătură, deși e așa de scurt, și aș vrea să ne oprim această seară. Am intitulat mesajul Doctrinele Harului. Și aici văd trei mari învățături sau doctrine. Nu vă speriați de cuvântul doctrine, mai ales în Biserica Nouă Contemporană, fug oamenii de doctrine, nu ne trebuie doctrine. Categoric că ne trebuie, pentru că credința noastră are la bază învățături biblice, nu sunt făurite de oameni, ci sunt învățături din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, epistola aceasta este scrisă de Apostolul Petru, este unul din cei 12 și mai mult decât atât, e unul din cei 3 care au format grupul intim al Domnului Iisus Hristos. Știți care au fost? Petru, Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei. Mai mult decât atât, Petru este cel care e purtătorul de cuvânt al grupului. Întotdeauna el vorbește. Și mai și greșește el, însă lui îi spune Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, tu ești Petru, pe această piatră, adică pe mărturia ta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Acum hai să ne oprim la aceste trei învățături mari. Și am să vi le spun întâi, în primul rând este doctrina alegerii. So the doctrine of election. În al doilea rând este doctrina răscumpărării, cât de mare și importantă este și aceasta. Și apoi avem doctrina, am numit-o eu, a asigurării. Dumnezeu ne dă în cuvântul său asigurări cu privire la valorile care le pune în noi și la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și am să iau mai mult timp cu doctrina alegerii pentru că această doctrină este controversată și e mai greu de înțeles. N-am să epuizez. Dacă am sta toată seara și în seara asta și încă mai mult, tot n-am ajunge la capătul ei. Aici spune, o găsesc în textul nostru, Petru Apostol al lui Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați. Sunt aleșii din Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Ăștia sunt evrei împrăștiați, dar îi numește Petru aleșii. A cui aleși? A lui Dumnezeu, categoric. Nu-i alege Petru, ci aleșii și sunt aleșii lui Dumnezeu. Am spus că e grea doctrina aceasta și se împart în grupurile teologice creștine, sunt două aripi de extremă. Unii care merg la extremă cu alegerea și au ajuns la o anumită concluzie, am să menționez câte ceva despre lucrul acesta, iar alții care spun, nu vorbim despre alegere, că ne încurcă. Un bun teolog a spus așa, cu privire la învățătura aceasta, cred că stau lucrurile în felul următor. Dacă încerci să o explici, îți pierzi mintea. Dacă o eviți în totalitate, o ignori și nu vrei să nici să te gândești la ea, s-ar putea să-ți pierzi sufletul. Acum, de ce e importantă? Pentru că găsim mereu pe paginile Sfintei Scripturi, mereu și mereu. Și am să vă dau doar câteva locuri. De exemplu, în Vechiul Testament a fost un popor vechi, în legământul cel vechi. Dumnezeu a avut un popor în Vechiul Testament. Știți cum îl numește pe poporul ăsta? Poporul ales. Acum, când l-a chemat pe Avram, îl alege pe Avram, și Dumnezeu are un plan și după aia îi spune lui că, uite, din tine voi face o sămânță, vei avea o sămânță mare, te voi înmulți. Și vine un popor din Avram. Dar acum vreau ca să vedem ce spune direct despre poporul Israel Deuteronom, capitolul 7, versetul 6. Vorbește Dumnezeu, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a, ziceți tare, ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Apoi în Isaia, capitolul 41, versetul 8, și ne oprim doar la două versete, sunt multe. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, sunt aceleași mai multe nume pentru poporul ăsta, poporul Israel, poporul care a venit din Avraam, pe care te-am ales. Și spune aici, sămânța lui Avraam, prietenul meu. E un popor pe care Dumnezeu l-a ales. Dar acum cu privire la poporul cel nou, în Noul Testament, aș vrea să vedem că biserica, care e formată din cei mântuiți, de fapt cuvântul în limba greacă pentru biserică este eclesia, care înseamnă cei chemați afară, dar în Noul Testament avem folosit cuvântul ales și chemat, așa, care înseamnă același lucru. Deci biserica este un popor chemat afară sau popor ales. Și aș vrea să vedem câteva versete în care ni se spune clar. 1 Petru 2,9, tot cartea lui Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă, și vorbește despre biserică, nu mai vorbește de poporul vechi al lui Dumnezeu, ci vorbește despre cei mântuiți, voi însă sunteți, și face un paralelism, seminție, cele 12 seminții ale lui Israel. Zice, o seminție aliasă. Și aici explică o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care, ce înseamnă ales? Pe un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui. Cu un scop, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Ca să înțelegem ceva din doctrina alegerii, aș vrea să nu uitați ceea ce afirm aici. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Și atunci poporul ăsta pe care și l-a câștigat îl numește popor ales. Popor ales. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 7, zice, după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis. După ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu și a venit să dea socoteală oarecum, se întâmplă așa ceva între neamuri. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Dumnezeu alege și vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și din poporul vechi care au primit mântuirea sunt numiți oameni aleși. Apoi Dumnezeu alege ca să trimită oameni ca să transmită cuvântul Evangheliei și la neamuri. Deci, Biblia vorbește despre alegere. Cum face Dumnezeu alegerea? No, aici e problema. Și nu vreau să fac așa filozofie apologetică care să fie seacă și să spună unii, acum nu suntem o clasă de seminariști aici, să mergem prea mult. Am citat teologul ăla care a spus, dacă încerci să înțelegi, să o explici, s-ar putea să greșești. Și n-am să explic 100%, însă vreau ca să subliniez anumite greșeli care se fac cu privire la doctrina alegerii și apoi câteva cuvinte despre importanța acestei învățături. Și am pus întrebarea, cum face sau cum a făcut Dumnezeu? E clar că El o face alegerea. Printr-o hotărâre suverană, care vorbește de suveranitatea lui Dumnezeu. Și cel mai cunoscut verset cu privire la acest aspect al harului și al mântuirii este Efeseni 1:3. Sunt convins că sunteți de acord cu mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos Iisus. Și versetul următor. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Acum, dacă înțelegem aici, dacă ne uităm bine, în primul rând e Dumnezeu Tatăl care ne-a binecuvântat cu tot felul, El care este veșnic, și nu este numai Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeirea care este veșnică, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar interesant că Dumnezeu Tatăl ne-a ales în El. Cine este El?
Hristos.
În Domnul Iisus Hristos. Deci cum face Dumnezeu alegerea? Suveran fiind și stabilește o persoană prin care devin oameni păcătoși. Ca și noi. Unii mai păcătoși ca alții, dar toți păcătoși. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În El. În El. Deci stabilește mântuirea prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Și a făcut alegerea, hotărârea aceasta o face înainte de întemeierea lumii. Și citim că mielul a fost junghiat. Când? 2000 de ani în urmă. Zice, înainte de întemeierea lumii, în planul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu are trecut, prezent și viitor. Totul este prezent continuu. Noi suntem în timp, care are trei părți, trei compartimente. Acum Dumnezeu a stabilit ca prin Fiul Său, și atunci spune în Evrei, în sulul cărții este scris despre mine, iată vin să fac voia ta Dumnezeule. Și este scris în carte, e vorba de înainte de creație, în planul lui Dumnezeu. Și este săvârșită de El mântuirea. Și aș vrea ca să vedem versetul la care ne-am oprit mai de multe ori, mai ales în ultimul timp, fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cine stabilește asta? Dumnezeu a stabilit asta. Deci nu oamenii stabilesc, nu religiile lumii. Și pe baza acestui criteriu, Dumnezeu își câștigă un popor care să fie al Lui și pe care îi numește poporul ales. Deci, El determină modul, calea mântuirii, care este una singură, stabilită de Dumnezeu. Ioan 14:6, noi știm versetul ăsta bine, spunea Mântuitorul, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sunt multe discuții, de ce doar o singură cale? Pentru că așa a stabilit Dumnezeu. Dumnezeu a ales calea aceasta, care este Fiul Său. Am zis, care cum stabilește Dumnezeu. Aici ne spune ceva Apostolul Petru. Ultimul aspect la care am să mă opresc puțin, zice aici în versetul 2. Deci, către aleșii care trăiesc în Pont Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Este clar. Dumnezeu alege, Dumnezeu stabilește modul. Acum, ne-au văzut pe noi ca persoane Dumnezeu înainte ca noi să existăm? De ce? Pentru că are această știință mai dinainte, pentru că este Dumnezeu. Și noi am intrat în planul când a spus, Tată iartă că nu știu ce fac, e adevărat că s-a referit în primul rând la aceia care îl răstigneau. Dar evanghelistul, unul din ei, pare mi se că Matei spune că zicea mereu, iartă-i că nu știu ce fac. Și iar a spus, iartă-i că nu știu ce fac. Și când și-a întins mâinile și a spus, s-a isprăvit, te-a văzut pe tine, m-a văzut pe mine. Așa de slab și mici, de fără semnificație în o lume așa de mare cum suntem noi, pentru că este Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu. Și am să trec mai departe, după ce ne uităm în Romani 8, 29 la 30, pentru că versetele acestea sunt foarte importante. Și aș vrea ca să nu le uităm. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, nu, Romani 8, 28, căci pe, 29, right? Yeah. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, știința dinaintea lui Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte. Pe cum a putut să-i cunoască? E Dumnezeu. E parte din atributele lui Dumnezeu. I-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și aici vorbește despre procesul de transformare pe care îl face în viața celor care devin parte din poporul ales. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Acum merge backwards. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci începe cu procesul de transformare care îl face în viața noastră, care urmează, nu încep lucrurile acolo, ci lucrurile încep la socotirea de a fi neprihăniți sau justificarea și apoi vine sfințirea și apoi în ultima fază proslăvirea. Și o să ne oprim acum pentru că aș vrea să vedem în textul nostru și doctrina răscumpărării. Am spus, vreau să vă spun ceva, că zic unii, ce contează pentru mine ca să înțeleg alegerea? Ce înseamnă ales? Înseamnă că ai mare preț în ochii Domnului. Și noi am fost și pecetluiți cu Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vorbim așa de puțin despre pecetluire. Vorbim de darurile Duhului Sfânt, vorbim de convingerea pe care o face Duhul Sfânt în noi și de o serie de alte lucruri. Dar mai puțin de pecetluire. Și ce înseamnă pecete? Suntem ai Domnului. Și spunea El, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Vă ați aminte când s-a întâlnit cu Saul pe drumul Damascului și spune, Saule, Saule, de ce îi prigonești pe oamenii ăștia slabi, săraci și amărâți? Așa îi spune? Nu. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Se identifică cu noi. Poporul ales. Avem mare preț în ochii Domnului. Să nu te vezi niciodată părăsit. Nu te poate, nu se poate să te părăsească Domnul dacă ești al Lui. Nu te poate părăsi. S-ar putea simțurile să spună asta, de-aia suntem chemați să trăim în credință. Când simți așa, roagă-te și spune, îți mulțumesc că spune cuvântul tău, că niciodată nu mă vei părăsi, cu niciun chip n-am să te las, nici de cum nu te voi părăsi, spune Domnul. Acum, cu privire la răscumpărare și în textul nostru, ne este prezentată și sfințirea, este prezentată și îndreptățirea sau justificarea și este prezentată și glorificarea. Aș vrea să ne oprim în succesiunea care decurge și o citim și din alte părți din Scriptură. În primul rând este îndreptățirea sau justificarea sau a fi socotiți neprihăniți. După terminologia traducerii lui Cornelescu. Suntem socotiți neprihăniți. Sau este egală cu nașterea din nou. Și spune versetul 3, care este o doxologie, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Vreau să mă opresc aici. Ne-a născut din nou. Nu poți să fii răscumpărat nenăscut din nou. Sunt religii care spun asta. O, ăsta e mântuit, dar n-are nașterea din nou. E un nonsens. Și ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți. Ce înseamnă asta? Prin moartea și învierea lui Hristos. Nu este înviere fără moarte. Crucea de la Golgota este un dar pe care ni-l dă Dumnezeu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, care trebuie primit prin credință. Dacă nu înțelegem asta, n-am înțeles abecedarul, ABC-ul mântuirii. Și în Ioan 3, versetul 3, vreau ca să vedem, drept răspuns, Iisus i-a zis, vorbește cu Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să fim împărăție cu nașterea doar naturală de la părinții noștri, mama noastră care ne-a născut. Ci trebuie să cunoaștem nașterea din nou. Roman 6, versetul 23, iarăși un verset foarte cunoscut, fiindcă plata păcatului este moartea. Prin nașterea noastră dobândim moartea, așa cum cântăm noi la Paști. Noi prin Adam raiul pierdeam. Suntem rânduiți morții, n-avem parte de rai. Prin Iisus îl dobândim iar. Dar plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Viața veșnică o dobândim prin nașterea din nou. E un dar al lui Dumnezeu. Și explică Apostolul Pavel în Romani 1, versetele 16 și 17. Zice, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Noi nu putem dobândi până eforturile noastre. Oricât de moral ai fi, ca Mother Teresa sau eu știu ce sfinți care sunt așa omenește vorbind în religii, o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ăsta e primul aspect al răscumpărării. Și apoi spune Apostolul în 2 Corinteni 5, versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut nou. Vreau ca să concluzionez doctrina alegerii. V-am spus că o să spun ceva despre extremă. Este o extremă care bântuie mai mult, parcă în vremurile noastre, decât, eu știu, cu zeci de ani în urmă, care spun, Dumnezeu a stabilit, ai văzut că scrie acolo, a ales și a stabilit înainte de întemeierea lumii. Ăștia vor fi mântuiți. Ăștia nu vor fi mântuiți. Complet greșit. Alegerea nu este ca cineva vine și are o grămadă de mere în fața lui și zice așa, uite, eu iau mărul ăsta, 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 ăsta. De ce? Sunt mai frumoase ca celelalte. Toată doctrina mântuirii nu vorbește despre așa ceva, ci vorbește despre o alegere a unor oameni care se conectează cu darul lui Dumnezeu, cu Fiul Său. Și atunci când Duhul Sfânt îi cucerește sau le prezintă și le este prezentată Evanghelia, și este Duhul Sfânt care convinge oamenii, așa citim, Duhul Sfânt convinge lumea de vinovată de păcat. Duhul Sfânt. Dar îi convinge pe toți? Nu, pentru că unii nu răspund. Unii nu vor să primească. Deci alegerea este pentru cei... Și dacă mi-arătați un singur verset în care spune că a fost ales cineva pentru mântuire, pentru lucrare, e o altă treabă. Pentru mântuire. Înainte ca el să fie... Vreau ca să concluzionez momentele acestea. Pare mi se că Spurgeon a spus, eu, și el spunea tot așa că e greu de explicat, cea el când ajungi în cer și intri, pe ușă scrie așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. După ce ai intrat înăuntru și te uiți din partea aia altă în afară, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci, doctrina alegerii este pentru cei salvați, pentru cei mântuiți, ca să ne bucurăm de ea. Amin? Bucurați-vă! Dacă v-ați pus încrederea în Dumnezeu și în Fiul Său, că sunteți aleșii Lui. Apoi aici sfințirea și timpul s-a dus. Va fi și repetiție de cor și n-am să prelungesc decât 2-3 minute. Sfințirea este lucrată de Duhul, cum spune aici. Sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Sfințirea vorbește de transformarea pe care o face. Deci am fost mântuiți, am fost născuți de nou. Duhul Sfânt, în Ioan 3, explică Mântuitorul treaba asta, face nașterea de nou, dar nu numai că o face El, vine să locuiască în cei care sunt născuți de nou. Și acum este mântuirea la timpul prezent. Noi o trăim în fiecare zi. Ne lucrează ca să ne facă tot mai mult în asemănarea Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos. E lucrarea lui Dumnezeu. Două versete. Roman 5:10. Și aici spune că dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu, asta este a deveni socotiți neprihăniți. Asta înseamnă ca să intri în familie, să fii declarat neprihănit, îndreptățit, justificat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spune acolo, împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său cu mult mai mult, acum când suntem, așa suntem noi, cu El, zice, vom fi mântuiți prin viața Lui, adică e un proces, vom fi, suntem mântuiți, dar în fiecare zi se întâmplă ceva în viața noastră. Și încercările care vin, Dumnezeu le folosește, bucuriile care vin, toate evenimentele din viața noastră. Sfințirea înseamnă că nu putem trăi oricum, ca și oameni în casa lui Dumnezeu, ca și mântuiți. Nu putem trăi oricum. Cine spune că ești mântuit, mi-aduc aminte că era un om care cânta cu acordeonul pe vremuri, sunt mântuit, sunt mântuit, și avea tot felul de probleme în familia lui. După felul în care trăiești, nu știu dacă ești mântuit. O întrebare, de unde pot să știu că sunt mântuit? Sunt mai multe răspunsuri, dar un răspuns care mi se pare cel mai simplu și clar este cum trăiești acum. Cum trăiești acum? Vrei să știi că ești mântuit? Cercetează-te cum trăiești acum. Să mă cercetez cum trăiesc acum. Dacă n-am nicio treabă cu Dumnezeu, dacă cred că orice merge, nu merge orice. Sunt valorile lui Dumnezeu care le-a pus în noi. Ăsta e procesul de sfințire care îl face Dumnezeu în viața noastră. Și ne-am oprit la Romani 29 și 30 și nu ne mai ducem acolo. 1 Petru 1:15, două versete doar. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Acum, dar nu pot, cum să pot? Am spus că procesul sau primul aspect al răscumpărării este îndreptățirea, neprihănirea, nașterea din nou. Prin asta am fost izbăviți de pedeapsa păcatului. Deci când ai intrat în împărăție și ești parte din poporul lui Dumnezeu, ești izbăvit de pedeapsa păcatului. Acum, prin sfințire, suntem izbăviți de puterea păcatului. Nu pot. E adevărat că e o luptă. Vin ispite? Yes. Avem diavolul, avem lumea, avem firea noastră cu care trebuie să luptăm. Însă Biblia spune foarte clar, și versetul ăsta aș vrea ca să-l vedem, Roman 6, versetul 14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. E putere. Nu în noi, ci în puterea Domnului. Este Duhul Sfânt care este în noi. Noi cântăm, e puterea ce minuni face. Sângele mielului. Și am intrat în procesul acesta de sfințire. Deci izbăviți de pedeapsa păcatului, izbăviți de puterea sau stăpânirea păcatului. Și aspectul al treilea este glorificarea când vom fi izbăviți de prezența păcatului. Cât suntem aici, avem de luptat. Când am plecat în veșnicie, s-a terminat lupta. Acolo n-are cine să ne mai ispitească. Nu este diavol, nu este lume și nici oameni care aici sunt unii oameni care ne pot ispiti, yes, dar nu acolo. Pentru că Biblia spune, și aș vrea ca să vedem doar întâi Ioan capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, cum suntem acum. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El sau când vom fi în prezența Lui, vom fi ca El. Acum, întrebare, vom fi Dumnezei și noi? Nu. Categoric nu. Că sunt religii care spun treaba asta. Dar în ce sens vom fi ca El? Vom avea identitate ca a Lui, spune în Filipeni capitolul 3 că noi vom dobândi și vom primi un trup asemănător cu trupul slavei sale. Dar vom fi ca El pentru că nu vom mai avea de luptat cu păcatul. Deci vom fi izbăviți de prezența păcatului. Până ajungem acolo, păcatul stă la ușă și bate. Diavolul este prezent. Firea noastră trebuie să o stăpânim. Avem puterea asta însă, spune Biblia. Și apoi am zis ceva, doctrina asigurării, timpul s-a dus. Spune aici, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Când am plecat din lumea aceasta, am ajuns să fim proslăviți, am intrat în slavă și spune că suntem moștenitori. Dumnezeu, pentru că suntem copiii Lui, are o moștenire pentru noi. Și în primul rând este asigurată această moștenire, zice, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji. Nu e cum sunt valorile astea aici pe pământ, care au valoare acum, mâine nu mai au. Și este păstrată în ceruri pentru noi. Ne așteaptă moștenirea în cer. Dacă ar fi numai atât, ar fi, eu aș zice, destul, dar e mai mult. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci cei care cred că sunt mântuit acum, dar nu știu cum o să ajungă în veșnicie, să citească toată Biblia. Pentru că nu numai că moștenirea noastră ne așteaptă, dar suntem și noi păziți pentru ziua aceea, ca să ajungem acolo. Ce Dumnezeu mare avem! Dar asta este prin credință. Totul este prin credință. Am primit neprihănirea Lui prin credință. Suntem transformați prin credință. Sfințirea care ne face în asemănarea, tot mai mult în asemănarea Fiului Său. Trăirea prin credință, cum spune Apostolul în altă parte, căci noi umblăm nu prin vedere, ci prin credință. Și suntem păziți. Păziți prin credință pentru ziua de apoi. Valori mari, e nevoie și de asigurare, așa? Dumnezeu ne-o dă. Slavă Lui! Să trăim, aveți probleme, probleme vin, luptați cu ele. Dar luptați în rugăciune în primul rând. Faceți tot ce puteți face. V-am spus altă dată, rugați-vă cu perseverență. And do the best you can. Da. Oh, mă culc pe urechea asta, că nu mai avem de luptat. Nu, nu, nu. Nu spune Biblia așa ceva. Avem de luptat. Spune Apostolul Petru în a doua epistolă, dați-vă și voi toate silințele. Sigur că da. Și veți intra, veți avea o intrare slobodă în împărăția. Este promisă intrarea în împărăția Lui. Când ajungem la sfârșitul căii, spunem, Doamne, vreau să mă duc să fiu cu Tine. Și El zice, vino, ești copilul meu, slugă bună și credincioasă în altă parte și așa mai departe. Sunt valorile pe care Dumnezeu ni le dă. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. să ne binecuvinteze pe toți pentru slava și gloria numelui Său. Amin. Amin.